dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšena bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić i nekadašnji čelnici SIEPE zbog zloupotrebe službenog položaja. Prihvatit ćemo poziv za razgovore sa naprednjacima, ali ne zavisi od nas, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Hrvatska neće uslovljavati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji bilateralnim pitanjima, kaže hrvatski ambasador u Beogradu Gordan Markotić. U Briselu počeo sastanak Baracka Obame sa zvaničnicima Evropske unije, ruske zastave na svim kasarnama i zgradama na Krimu. Turski sud naložio deblokadu Twittera. Sutra na oblačenje sa kišom, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte, istraživanje Ipsos Strategic Marketinga pokazuje da bi više od polovine građana Srbije glasalo za ulazak u Evropsku uniju. Da je istraživanje rađeno posle ruske aneksije Krima, da li bi rezultat bio drugačiji, pitali smo rukovodioca istraživanja Predraga Kurčubića.
Moja pretpostavka je pre možda ovakav razvoj događaja povećao broj pozitivnih ocjena koji idu Rusiji nego što bi drastično uticalo na stav Evropske unije. Dugoročno gledano, od kraja 2012. godine mi negdje imamo pozitivnu krivulju trenda.
Čućete i kako je nevladina organizacija Žene u crnom skupom u centru Beograda obeležila 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Staša Zajović.
Naš koncept pravde uvek počinje od brige o drugima, osjećanju na zločine počinjene u naše ime nad drugima.
Poslušajte i kako je 33-godišnji pijanista iz Valjeva Bojan Marjanović stigao do jednog od najpoznatijih koncertnih prostora na svetu, Carnegie Hall u Njujorku, gde nastupa idućeg mjeseca.
Nisam nikakve utjecaje u vezi sa klasičnom muzikom imao iz moje porodice, to je sve došlo spontano. I eto, slučajno se desilo da sam bio u krugu ljudi koji su zainteresovani za nešto nesvakidašnje u današnjem vremenu, a to je klasična muzika ili jazz.
Prenajavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je privela bivšu ministarku za telekomunikacije u vladi Mirka Cvetkovića i nekadašnju direktorku Agencije za strana ulaganja, Jasnu Matić. Pored nje privedeni su i Božidar Laganin, Vesna Perić i Bojan Janković, koji su u periodu od 2006. do 2013. godine bili na čelu Agencije za strana ulaganja. MUP saopštava da su osumnjičeni da su u tom periodu, zaključivanjem fiktivnih ugovora o autorskom delu između zaposlenih u SIEPA kao fizičkih lica i agencije, oštetili budžet za oko 120 miliona dinara. Policija je odredila pritvor do 48 sati sedmorici bivših i sadašnjih direktora javnih i privatnih preduzeća u Nišu, osumnjičenih da su oštetili budžet grada za 13,4 miliona dinara. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je SPS raspoložen za razgovore o formiranju vlade i dodala da to ne zavisi od socijalista, već od lidera Srpske napredne stranke.
Ono što je činjenica to je da smo imali jako dobru saradnju u prethodnom periodu i u još uvek postojećoj tehničkoj vladi. I činjenica je da ćemo prihvatiti poziv za razgovor i razgovarati o programu i da mi nemamo problem, ali od nas ne zavisi ništa.
Upitana o izjavi potpredsjednika SNS-a Nebojše Stefanovića da će predložiti Vučiću da SPS ne bude u budućoj vladi, ona je rekla da svako ima pravo na svoj stav. Međutim, kada organi partije zauzmu određene stavove, to su stavovi koji su smernice za ponašanje, rekla je Đukić-Dejanović. Hrvatska neće koristiti bilateralna pitanja za uslovljavanje Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, uključujući pitanja razgraničenja na Dunavu i međusobne tužbe za genocid, rekao je Tanjugu ambasador Hrvatske u Srbiji Gordan Markotić.
Zadaća sadašnje političke strukture jedne i druge države da stvori uvjete za razvoj naših odnosa, dakle da se okrene budućnosti. I zato ja mislim da ovaj spor kakav god on bio, on će se uskoro završiti rasprava, čekat ćemo na presudu sigurno ili do kraja godine ili možda čak do sljedeće godine i mislim da on neće bitno utjecati na naše odnose sveukupne.
Republika Srpska neće dozvoliti da se Bosna i Hercegovina priključi sankcijama Evropske unije i SAD prema Rusiji, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ja sam za to da BiH ima stav sličan onome koji ima i Srbija, a to je da ne želimo da prekinemo odnose s Rusima, a želimo da težimo ka Evropskoj uniji, kazao je Dodik. U Briselu je počeo sastanak američkog predsjednika Baracka Obame sa najvišim funkcionerima Evropske unije. Obama je u sedištu Evropskog savjeta počeo razgovore s predsjednikom savjeta Hermanom Van Rompeyem i predsjednikom komisije José Manuelom Barrosom. Očekuje se da će veći deo razgovora biti posvećen uvođenju sankcija Rusiji. Ruska zastava sada se vijori nad svim vojnim objektima na Krimu, pošto ih je Rusija preuzela od Ukrajine. Ukrajina je danas prestala da emituje program ruskih televizijskih kanala. Turske specijalne snage bezbednosti upale su u nekoliko zgrada u Istanbulu koje koriste članovi islamske militantne grupe aktivne u Siriji i Iraku, a operacija je završena ranjavanjem 3 policajca i 2 osumnjičenih, saopštila je policija. Akcija je izvedena kasno sinoć, a do ranjavanja je došlo pošto su osumnjičeni otvorili vatru na snage bezbednosti, navela je policija. Turski sud naložio je Upravi za veze i telekomunikacije da deblokira pristup servisu Twitter na internetu nakon što je ta društvena mreža bila upotrebljena za distribuciju snimka koji implicira umešanost turskog premijera Recep Tayyipa Erdogana u korupciju, javio je AFP. Novi satelitski snimci otkrili su 122 predmeta u južnom delu Indijskog okeana koji bi mogli da budu ostaci nestalog malezijskog aviona, izjavio je ministar saobraćaja te zemlje Hišamudin Husein. Hišamudin je naveo da je reč o snimcima francuske kompanije Airbus od 23. marta, prenele su agencije. On je rekao i da nije moguće reći da li otkriveni predmeti u moru pripadaju letelici Boeing 777 koji se 8. marta srušio sa 239 putnika i članova posade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za ulazak Srbije u Evropsku uniju opredeljeno je 54% građana. Ovo pokazuje istraživanje Ipsos Strategic Marketinga urađeno krajem februara. Od kraja 2012. beleži se uzlazna linija. Danas imamo više ljudi nego pre godinu ili godinu i po dana koji bi podržali ulazak u Evropsku uniju. O tome da li bi ovakav rezultat bio i kada bi istraživanje bilo rađeno nakon što je Rusija anektirala Krim, sa istraživačem Ipsos Strategic Marketinga razgovara Branka Trijević.
Ja mislim da bi to pre uticalo možda na stav prema Rusiji nego na stav o Europskoj uniji. Jer smo mi isto vrijeme, dakle u istom ovom istraživanju radili i stav prema Rusiji, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-u kao glavnim igračima na europskoj sceni, od koje zavisi naša situacija, odnosno naš položaj. I tu smo u stvari vidjeli da je Rusija daleko najbolje ocjenjena od međunarodnih država ili tih, kažem, međunarodnih igrača. Tako da moja pretpostavka da bi pre možda ovakav razvoj događaja povećao broj pozitivnih ocjena koji idu Rusiji, nego što bi drastično uticalo na stav Europske unije. Dugoročno gledano, od kraja 2012. godine mi negdje imamo pozitivnu krivulju trenda. Sad, to se desi da u nekom mjesecu padne ili skoči, zavisno od spoljnopolitičkih događaja, ali kad uzmemo duži vremenski period, pošto mi ovo istraživanje radimo svaki mjesec dana, onda je nedvosmisleno taj trend podrške pozitivan. Dakle, povećava se broj ljudi koji bi u slučaju referenduma glasali za Europsku uniju.
Kažete, od kraja 2012. imamo uzlaznu liniju podrške članstvu Srbije u Europskoj uniji. Da li to onda sugeriše da je za to zaslužen briselski sporazum, dobijanje pregovora sa Europskom unijom?
Mislim da se to ima utjecaj. Svaki put kad se desi neki pozitivni iskorak Europske unije ka Srbiji, dakle da se potpiše neki sporazum ili da Srbija uznapreduje na toj lestvici ka Europskoj uniji, mi imamo pozitivnu reakciju javnog mnjenja, kao što imamo i negativnu reakciju na neke packe, uslovno rečeno, koje stižu od Europske unije ili novo uslovljavanje. U tim situacijama kad recimo Angela Merkel dođe i negativno komentariše neke stvari vezane za Europsku uniju ili iznese neki novi zahtev, dešava se pad podrške. Ali se to relativno brzo vrati. Generalno na duži rok kad pogledate krivulju, ona je uzlazna. globalna. Ja mislim da to jeste u korelaciji sa aktualnom vlašću, sad da bi se ti događaji desili da nije bile ove vlasti ili ne, to je drugo pitanje, ali prosto desilo se za vreme ove vlasti, briselski sporazum, početak pregovora, to je sve sigurno uticalo na javno mnjenje.
Rekli ste da je duplo više onih koji su spremni da podrže ulazak Srbije u Evropsku uniju, nego oni koji imaju pozitivno mišljenje
tako
u Evropskoj uniji. Pa kako se
tako
sad ta kontradikcija objašnjava?
Pa ja ne mislim da to kontradikcija, nego je posledica uviđanja eventualnih benefita za građane lično koje bi usledili nakon ulaska u Evropsku uniju. Vi kad pitate građane da ocene određene oblasti koje su važne za život, da li je to ekonomija, životni standard, pravosudni sistem, obrazovanje i uređenost drugih sfera života, većina, dakle to je obično 60, pa čak i 70% njih veruje da bi ulazak u Europsku uniju i zadovoljenje uslova koje Europska unija postavlja pred Srbiju doveli do poboljšanja u gotovo svim tim sferama. Dakle, oni realno uviđaju mogućnost za lični boljitak koji bi došao sa ulazkom u Europsku uniju. A ovaj relativno mali broj pozitivnih stavova verovatno je posljedica percepcije da Evropa stalno igra neku igru štapa i šargarepa, uslovno rečeno, da se stalno iznova postavljaju novi uslovi i da još uvek nije iskreno istupila pred Srbiju sa svim uslovima koje će ona morati da zadovolji. Tako imate dosta ljudi koji smatraju da će se morati rešiti problem Kosova, da će on definitivno morati da izađe iz okvira Srbije pre nego što se realizuje članstvo Srbije u Evropskom. Dakle, će to biti jedan od nužnih uslova koje će Evropa postaviti pred nas.
Kaže istraživač Ipsos Strategic Marketinga Predrag Kurčović. Ovo istraživanje je pokazalo da samo nešto više od 1/3 građana zna da je Srbija otpočela pristupne pregovore sa Evropskom unijom, a da 60% njih misli da tek čeka datum početka pregovora, odnosno da je još u ranijoj fazi pristupnog procesa. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose za naš program ocenjuje da odgovornost za to snose kako vlada, tako i akteri civilnog sektora, koji iz evropskih fondova dobijaju novac i da bi građani informisali o putu Srbije ka Evropskoj uniji.
To znači da bi vladinu kancelariju za evropske integracije, odnosno njen deo koji se bavi promocijom evropskih integracija, trebalo zatvoriti sutra, ako me to pitate. Potpuno je neverovatno da građani ne znaju da zemlja pristupa Evropskoj uniji i dokle je stigla u tom pristupanju, a sa druge strane imate opredeljivanje da li smo za reforme ili da li smo za Evropsku uniju i protiv. To je jedna fundamentalna stvar i tu je odgovornost na vladi, odgovornost je naravno i na svima ostalima koji su koristili nekakve fondove da bi promovisali pristupanje Srbije Evropskoj uniji. I naša država dobija novac za to, a dobijaju i razni akteri u civilnom sektoru, domaće i strane nevladine organizacije, udruženja i tako.
Iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 15 godina od ubistva 50 albanskih civila, članova porodice Beriša u Suvoj reci na Kosovu tokom NATO intervencije. Policajci iz Suve reke su 26. marta 1999. nekoliko starijih članova porodice Beriša, a ostale muškarce, žene i decu oterali su u obližnju pizzeriju u koju su potom ubačene dve ručne bombe. Nakon toga pucali su u žrtve. U centru Beograda na Trgu Republike održan je komemorativni skup pod nazivom Rekonstrukcija zločina, kojim je obeleženo 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Nekoliko desetina aktivistkinje i aktivista nevladine organizacije Žene u crnom je sa skupa poručilo da su MUP Srbije, Vojska Jugoslavije i paravojne jedinice počinile nebrojene zločine na Kosovu i proterale više od 800.000 građana kojima su oduzete dokumenta. Aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović.
Naš koncept pravde uvek počinje od brige o drugima, osjećanju na zločine počinjene u naše ime nad drugima i zato se mi danas sećamo pogroma nad albanskim stanovništvom, budući da je ono bilo izloženo pored NATO bombardovanja i brutalnom oružanom teroru i etničkom čišćenju od strane srpskog režima. Dakle, mi ovim izražavamo naše saučešće najdublje, našu solidarnost sa porodicama žrtava, ali mi upućujemo zahteve budućoj vladi Srbije, jer smatramo da su dosadašnje izjave jedna prazna retorika i obećanja koja nisu poduprta praksom. Zato što 15 godina od tih zločina, većina činjenica o zločinima na Kosovu se ne znaju.
Iz nevladine organizacije Žene u crnom Staša Zajović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uhapšena bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić i nekadašnji čelnici Sijepe zbog zloupotrebe službenog položaja. Prihvatit ćemo poziv za razgovore sa Srpskom naprednom strankom, ali ne zavisi od nas, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Hrvatska neće uslovljavati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji bilateralnim pitanjima, kaže hrvatski ambasador u Beogradu Gordan Markotić. U Briselu počeo sastanak Baracka Obame sa zvaničnicima Evropske unije, ruske zastave na svim kasarnama i zgradama na Krimu. Turski sud naložio deblokadu Twittera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama ključni je govornik na današnjem samitu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Briselu. Očekuje se da će on tom prilikom pojačano osuditi rusku aneksiju Krima. Sabina Čabaravdić.
Uoči transatlantskog susreta na vrhu, američki je predsjednik na završetku samita o nuklearnoj sigurnosti u Hagu izjavio: Rusija je regionalna sila koja prijeti nekim od svojih prvih susjeda, ali time ne pokazuje svoju snagu, nego slabost. Ukrajina je zemlja u kojoj je Rusija desetljećima imala ogroman utjecaj nakon raspada Sovjetskog saveza. I mi imamo utjecaj na naše susjede, ali ne napadamo ih da bismo ojačali naše veze. Zato činjenica da Rusija vojno djeluje i krši međunarodno pravo zapravo pokazuje manje, a ne više utjecaja. U zajedničkom američko-ukrajinskom saopštenju koje je izdato na kraju nuklearnog samita kaže se da ruska akcija na Krimu potkopava temelje opšte sigurnosti i ugrožava evropski mir. Barack Obama je upozorio da Sjedinjene Države i njihovi saveznici neće odustati od nametanja daljnjih sankcija Moskvi. Priznao je da Rusija ima pravo rasporediti svoju vojsku uzduž sopstvenih granica, ali je zabrinut brojnošću jedinica. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen na istom je fonu izjavio: Uvjeravam vas da smo jako zabrinuti za količinu ruske vojske koja je skupljena duž granica s Ukrajinom. Mi kao savez usmjereni smo na pružanje učinkovite odbrane i svi saveznici mogu biti sigurni u našu odlučnost da ćemo pružiti efektnu odbranu. Na marginama američko-evropskog samita danas bi se trebali susresti Obama i Rasmussen, a tokom ovog skupa očekuje se da će članice Evropske unije pokušati pritisnuti Obamu da im pomogne u smanjenju energetske ovisnosti od Rusije. Summit dolazi u trenutku zastoja u pregovorima o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Država i Evropske unije, što bi trebao biti najveći svjetski sporazum takve vrste. Američki predsjednik će oko 18 sati po srednjoevropskom vremenu pred oko 2000 izabranih gostiju u jednom muzeju u Briselu održati govor kako bi naglasio potrebu jačanja transatlantskih odnosa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom 2013. zabeleženo je 23 napada na novinare u Srbiji. Dobra okolnost je da je to manje nego u 2012. u kojoj se dogodio 31 napad, ali je poražavajuće da nije izrečena ni jedna sankcija za počinioce nekog od tih 23 napada. Bez epiloga su i dalje i brojna ubistva i napadi na novinare koji su se dogodili u prethodnim godinama pa i decenijama. Tako se još čekaju odgovori na pitanja ko stoji iza ubistva Dade Vujasinovića, koje je pre 15 godina ubio Slavka Ćuruviju, koje je 2001. ubio novinara Milana Pantića, koje je 2007. postavio bombu pod prozor novinara Dejana Anastasijevića, ko danas ugrožava bezbednost novinara do te mere da nekoliko njih živi sa 24-časovnim policijskim obezbeđenjem. Brojna otvorena pitanja koja pokazuju da se izvori pretnji novinarima retko otklanjaju, po mišljenju Miroslava Jankovića, višeg savjetnika za slobodu medija pri OEPS-u, ima veoma loše efekte po slobodu medija u Srbiji i podstiče širenje autocenzure.
To neotklanjanje izvora tih pretnji zapravo ima s jedne strane vrlo obeshrabrujuće efekte na slobodu medija i na naročito na istraživačko novinarstvo, a sa druge strane ona po mom mišljenju jako doprinosi širenju autocenzure. Jer svi ti novinari koji vide teške lične uslove u kojima novinari pod stalnom policijskom zaštitom žive, teško da će se odlučiti da istražuju i pišu o nekim teškim slučajima korupcije, kriminala, zloupotreba, naravno bojeći se da i sami mogu doći u istu poziciju.
Efekti takve klime već se vide, dodaje državna sekretarka u Ministarstvu kulture i informisanja Gordana Predić, koja ukazuje da istraživanja pokazuju da postoje autocenzure kod novinara. Ova predstavnica države zato priznaje da je neophodno
poraditi na poboljšanju statusa samih novinara i naravno napraviti jedno bolje okruženje za njihov nesmetan rad.
U istragu o ubistvima novinara pre izvesnog vremena uključila se i komisija na čijem je čelu Veran Matić. On je ukazao da je u slučaju Dade Vujasinović zatraženo superveštačenje koje bi uskoro trebalo da izvrši institut iz Haga. U slučaju Slavka Ćuruvije nekoliko osoba je uhapšeno. Pojavili su se novi dokazi za koje Matić veruje da bi mogli da dovedu do optužnice kao i jedan svedok. Što se tiče novinara iz Jagodine Milana Pantića, Matić je rekao da se u Sarajevu upravo saslušava jedna osoba koja izdržava kaznu u zatvoru u Foči, a za koju se sumnja da je učestvovala u ubistvu.
U Sarajevu se saslušava jedna od osoba za koje smo dobili određene informacije da bi mogla biti umešana. U jednoj od evropskih zemalja se također nalazi jedna druga osoba koja također posjedujemo informacije o tome da je umešana u ovo ubistvo. I ta osoba ima promenjen identitet, kao što i ova koju se danas saslušava. Takođe u Bosni, odnosno posle ubistva 2001. Da li je koincidencija ili su zaista u tome učestvovali, njihov identitet je promenjen ovde u Srbiji, dakle dobili su potpuno drugačije imena i drugačije dokumenta. Osoba koja se danas saslušava osuđena je za zločin u Srebrenici, dakle oni su, to je bila ta ekipa koja su bili izvršioci.
Osim pretnje po bezbednost, novinari u Srbiji suočavaju se i sa pretnjama da će izgubiti posao, odnosno mogućnostima za egzistenciju. Zaključak je učesnika skupa posvećenog nekažnjivosti zločina nad novinarima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri unutrašnjih poslova Kosova i Crne Gore, Bajram Redžepi i Raško Konjević, potpisali su sporazum o policijskoj saradnji, a u toku dana očekuje se i potpisivanje sporazuma sa ministrom pravde, ministrom spoljnih poslova i ministarstvom bezbednostnih snaga Kosova. Javlja iz Prištine Amra Zineli.
Zajedničke policijske patrole u Crnoj Gori, uvrštavanje crnogorske zajednice u Ustav Kosova, demarkacija granice, otvaranje trilateralnog centra sa Albanijom za nadzor granice te snabdevanje raseljenih lica u Crnoj Gori sa kosovskim dokumentima bile su teme razgovora šefova policije. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi saradnju sa Crnom Gorom ocenio je odličnom i na najvišem nivou.
Lako je baš po njem i ingušt.
Ova uska saradnja služi borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, različitih trafikinga, kao i formiranju zajedničkih patrola dve policije. Danas smo došli do ideje da se tokom turističke sezone razmotri mogućnost o zajedničkim patrolama u nekoliko odmarališta u Crnoj Gori, gde letuje veliki broj naših građana, kazao je Redžepi. On je dodao da su dve komisije koje rade na demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore blizu konačnog definisanja. Kosovski ministar je naveo da je crnogorska etničnost već deo zakona o promociji zajednica, te se ubrzo očekuje da će biti i u Ustavu Kosova. On je dodao i da je Kosovo zainteresovan da se raseljena lica vrate na Kosovu i da dobiju lična dokumenta. Crnogorski ministar Raško Konjević kazao je da je konstatovana vrlo kvalitetna saradnja za unapređenje, a to zbog dobri političkih relacija. On je dodao da će finalizacija državne granice poslati zajedničku poruku Evropskoj komisiji.
Za Crnu Goru je to obaveza iz akcionog plana 23-24. Za Kosovo je, rekao bih, to jedan korak u jačoj evropskoj perspektivi u tom segmentu.
Na sastanku je bilo reči da se sa Albanijom otvori zajednički trilateralni centar za nadzor državne granice sa sedištem na teritoriji Crne Gore u opštini Plav.
To će biti još jedan doprinos dobroj i kvalitetnoj regionalnoj saradnji između država koje gravitiraju ovdje.
Jedan takav centar između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore upravo se danas otvara na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bojan Marjanović, 33-godišnji pijanista iz Valjeva, dobio je priliku da idućeg meseca nastupi u jednom od najpoznatijih koncertnih prostora na svetu, Carnegie Hallu u Njujorku. Ovaj talentovani mladić je nastup obezbedio pobedom na takmičenju međunarodnih pijanista. Dušan Komarčević.
pijanista Bojan Marjanović izveo je februara prošle godine integralno 24 koncertne etide poljskog kompozitora Frederika Chopina. To je ujedno bio i završni deo njegovih uspešno završenih doktorskih umetničkih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. To je takođe bio povod da sa tim radom učestvuje na takmičarskom festivalu Golden Key, na osnovu čega je i pozvan da 23. maja nastupi u njujorškoj dvorani Carnegie Hall.
To je interesantna stvar zato što sam to uradio premijerno u ovoj zemlji, tako da kažem. I taj koncert koji je predstavljao završni ispit na mojim doktorskim studijama snimljen je i poslat je zato što takmičenje ovog tipa ne spada u regularnu kategoriju takmičenja gde takmičari nastupaju uživo, već se ocenjuju snimci koje kandidati pošalju. Snimci isključivo sa živih izvođenja.
Šta za vas znači nastup u Carnegie Hallu?
To je svojevrsna referenca koja očekujem da će mnogo promeniti u buduće što se tiče mog budućeg umetničkog rada. Nastup u takvoj dvorani može mnogo da promeni biografiju i promociju jednog mladog umetnika kao što sam ja.
Umetnička biografija Bojana Marjanovića interesantna je i sada, dok još u CV-u zvanično nema upisan nastup u Njujorku. Muzikom je počeo da se bavi dosta kasno, kao 15-godišnjak, a 4 godine kasnije upisuje Fakultet muzičke umetnosti, gde je studirao kod profesora Vladimira Cvijića i profesorke Nevene Popović. U toku školovanja osvojio je više nagrada na pijanističkim takmičenjima u Srbiji, a osim u matičnoj zemlji, nastupao je na koncertima u Austriji, Nemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj. Iako je, kako kaže, dosta kasno shvatio za šta je predodređen, toga je dodatno motivisalo da sustigne i prestigne svoje vršnjake koji su muzikom počeli da se bave pre njega.
Mislim da sam u svet klasične muzike ušao preko džez muzike i preko popularne muzike koju sam svirao na klaviru kao samouk muzičar, a onda se vremenom pojavila želja da se muzikom bavim profesionalno, da ovladam instrumentom. Nisam nikakve utice u vezi sa klasičnom muzikom imao iz moje porodice. To je sve došlo, tako da kažem, spontano iz moje ljubavi i interesovanja prema nekim drugim žanrovima i eto, slučajno se desilo da sam bio u krugu ljudi i poznanika koji su zainteresovani za nešto nesvakidašnje u današnjem vremenu, a to je klasična muzika ili džez.
Nekada samouki dečak, danas je predavač u muzičkoj školi gde pokušava da deo svog znanja prenese i na nove naraštaje. Ne krije međutim da je pedagoški rad i način da umetnik u Srbiji danas obezbedi svoju egzistenciju. Naš sagovornik ističe da ovdašnje institucije nemaju sluha za klasičnu muziku, baš kao ni za kulturu uopšte.
Moje mišljenje je da su ljudi u Srbiji što se tiče promocije i afirmacije talentovanih ljudi malo ograničeni, ne malo, malo više sigurno u ovim godinama gde nemamo osnovne potrebe za normalan život, sigurno je da je kultura na posljednjem mestu na toj lestici društvenoj. U Srbiji verovatno ne postoji ni jedan slobodni umetnik koji može sebi da priušti da živi od održavanja koncerata.
Uprkos opštem stanju, Bojan Marjanović je uspeo da se izdigne i stigne do Carnegie Halla. Mladih, talentovanih i vrednih muzičara svakako ima, što se videlo i krajem prošle godine na festivalu klasične muzike Bund, kada je nastupio čitav niz neafirmisanih autora. Motivacije im ne nedostaje, ali pitanje je, je li to dovoljno ako ih država tretira kao poslednju rupu na svirali? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšena bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić i nekadašnji čelnici SIEPE zbog zloupotrebe službenog položaja. Prihvatit ćemo poziv za razgovore sa Srpskom naprednom strankom, ali ne zavisi od nas, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Hrvatska neće uslovljavati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji bilateralnim pitanjima, kaže hrvatski ambasador u Beogradu Gordan Markotić. U Briselu počeo sastanak Baracka Obame sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, ruske zastave na svim kasarnama i zgradama na Krimu. Turski sud naložio deblokadu Twittera. Sutra na oblačenje sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!